добрый вечер. У Минску 22-я година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соус. Нашим гостем сёння будзе анколях Павел Маісеяў. Сярод іншага ён пракаментуе пытанне ў горадні. Як вы лічыце, ці дыагназ рак ёсць смяротным прысудам?
Смотрю, какая степень рака. Есть же разные степени рака.
Слыхал по рассказам, что вылечиваются.
Зависит от того, когда обратился.
На гэтым тыдні мы будзем гаварыць пра якасць водаправоднай вады ў розных рэгіёнах Беларусі. Сёння пра сітуацыю ў Гомелі. У начных доследах мы пагутарым пра прэзідэнцкі ўказ, які пашырыў рамкі дзяржаўнага рэгулявання рынку нерухомасці і ўзмацніў кантроль у сферы рыэлтарскай дзейнасці. Жыхары Менску адкажуць на пытанне, колькі вам трэба працаваць, каб купіць аднапакаёвую кватэру.
За паўжыцця можна. Лет гэтак 30.
Лет 200, не менш.
До канца жыцця не купіш.
У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў апавядзе пра гурт «Осі міра», а ў начной чытанцы прагучаць творы Вінцэсі Мудрова. Всё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць мой калега Сергей Навумчык. Калі ласка, Сергей.
Только что пришла информация, что Рада безопасности ООН зрабила больш жорсткімі санкцыямі супраць Ірану в адказ на нежаданне гэтай краіны спыніць узбагачэнне урану. 14 з 15 членаў Рады безопасности падтрымалі резолюцию, якая прадугледжвае новае абмежаванне для іранскіх грамадзян і кампаній, якія звязаны з ядзернымі альбо ракетнымі распрацоўкамі. Паводле афіцыйных звестак, у нядзелю на выбарах прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў набраў крыху больш за 70% галасоў. Делегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы заявіла, што вынікі галасавання ў Расіі ў цэлым адлюстроўваюць волю выбарнікаў, аднак кампанія выбарная не ў поўнай ступені адпавядала дэмакратычным стандартам. Сёння ж у Маскве міліцыя разагнала несанкцыянаваны марш нязгодных і затрымала дзясяткі яго ўдзельнікаў, у тым ліку лідара Саюзу правых сілаў Нікіту Бялых. У Санкт-Петербурзе апазіцыйная акцыя супраць выніку прэзідэнцкіх выбараў праходзіла з дазволу ўладаў і ў ёй узяла ўдзел да 2000 чалавек. Расія больш чым на траціну скараціла сёння пастаўкі газу ва ўкраіну. «Нафтагаз Украіны» заявіў, што зможа забяспечваць спажыўцоў за кошт уласных рэзерваў. Паводле «Газпраму» Украіна не разлічылася за пастаўлены газ. Украінскі бок заявляе, што выплаціў усе даўгі за 2007 год і звязвае праблемы з дзейнасцю кампанію пасярэдніц. У Іраку пры выбуху замінаванага аўтамабіля ў цэнтры Багдаду 21 чалавек загінуў, звыш 40 былі параненыя. Аўтамабіль быў запаркаваны на вуліцы ў бізнес-квартале іракскай сталіцы непадалёку ад аднаго з міністэрстваў.
Сергей Навумчык працягвае сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навінаў у нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Сергей Абламейка раскажа пра падзеі ў Беларусі.
Прокуратура Московскага району Менску распачала крымінальную справу супраць віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча паводле артыкулу 364 «Гвалт або пагроза гвалту адносна супрацоўніка міліцыі».
Ён пачаў мяне моцна збіваць, я яго трымаў за рукі, і тады ён паклікаў на дапамогу яшчэ аднаго.
Лідары моладзевага руху заявілі пра далучэнне да грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». На прэзідэнцкіх выбарах у Расіі перамог Дмітрый Мядзведзеў. Беларускія палітыкі не чакаюць вялікіх зменаў у беларуска-расійскіх дачыненнях з прыходам новага прэзідэнта Расіі.
Расія застаецца краінай з агрэсіўнай імперскай палітыкай. Гэты чыннік самы галоўны. Не тое, якая, уласна кажучы, асоба ўзначальвае сённяшнюю Расію.
Міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў выключыў магчымасць вызвалення былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна на падставе амністыі, якая пачалася ў канцы 2007 году. Адначасова Навумаў не выключыў іншых варыянтаў развіцця падзеяў. Гомельская абласная філія АГП вырашыла пачаць кампанію збору подпісаў за правядзенне агульнанацыянальнага рэферэндуму аб мэтазгоднасці будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі.
Мы получили колоссальную коллективную дозу облучения. Все беларусы получили эту дозу, кто-то больше, кто-то в меньшей степени. И любые, даже самые маленькие прибавки к этой дозе, они очень опасны для здоровья населения.
Сергія Блабейка пра падзеі ў Беларусі. А зараз увага, конкурс начной свабоды.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз смс на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Сёння ў нашым эфіры мы сярод іншага будзем гаварыць пра прафілактыку і лячэнне анкалагічных хваробаў, а дакладней раку лёгкіх. У Беларусі рак лёгкіх у мужчынаў займае першае месца ў структуры анкалагічных хваробаў. Наша сённяшняе пытанне, якая сярэдняя працягласць жыцця мужчына ў Беларусі. Варыянты адказу: першы 59 гадоў, другі 63 гады, трэці 75 гадоў, чацвёрты 80 гадоў. Мы чакаем вашых адказаў праз смс-паведамленні на нумар 391-22-24 цягам гэтай гадзіны жывога эфіру «Начной свабоды». Той, хто першым дасць правільны адказ, выйграе кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». Не забывайцеся напісаць сваё імя, каб мы мелі магчымасць ужо сёння назваць пераможцу ў эфіры. І паўтарое пытанне. Якая сярэдняя працягласць жыцця мужчынаў у Беларусі? Варыянты адказу: 59 гадоў, другі варыянт 63 гады, трэці варыянт 75 гадоў і чацвёрты 80 гадоў.
Сонца праменне сушкай густкай ператкала помны вечар. Край бацькоўскі, край мой беларускі, я табе кажу на развітанне, да спаткання, да сустрэчы. Я табе кажу на развітанне, да спаткання, да сустрэчы. Одар закінутага саду, небе зорка мілавіца, таямніцы паркавых прысадаў. Пэўна, не аднойчы на чужыне будуць броіцца і сніцца. Пэўна, не аднойчы на чужыне будуць броіцца і сніцца. Зноў залунае наш шадар, палыхне ў нашы пажар, і паходнаю трубой зноў пакліча нас з табой на мужны бой. Мая радзіма, край адзіны, да яго выгнання шлях вяртання, шлях змагання. Роста на ростанях краіны браніць думкі шлях абраны. Мне сердце родные мястины, и родимый образ оживая растревоженную раной. И родимый образ оживая растревоженную раной. Нахи мястечек, стрехи вёсок, вежи замков и палацов, звонки храмов, звонки отголосок. Кличу до тебе, бо немагчыма с гэтым краем развітацца. Кличу до тебе, бо немагчыма с гэтым краем развітацца. Зноў залунае наш шанар, полыхне нашы пожар, и походною трубой зноў пакліча нас с тобой на мужны бой. Моя радзіма, край адзіны, да яго выгнання шлях вяртання, шлях змагання. Вой прагнуць волі, воля свет і доля, броні звон ды коні, коні кліч пагоні.
Кампазіцыю «Развітання з радзімай» з альбому «Я нарадзіўся тут» папрасіў паставіць наш сённяшні госць, анколях, кандыдат медычных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру анкалогіі і медычнай радыялогіі імя Александрова Павал Маісеў. Спадар Павал, добры вечар.
Добры вечар.
А ведаю, што вы лічыце, што музыка можа дапамагчы лікаванню, і яе можна выкарыстоўваць дзеля прафілактыкі хваробаў. Яна падвышае настрой і аптымізм. А вось булгакаўскі прафесар Прэбражэнскі не рэкамендаваў сваім пацыентам чытаць савецкія газеты за абедам. А якую музыку вы рэкамендуеце і не рэкамендуеце сваім пацыентам?
Я лічу, што ўвогуле любая музыка, якая дапамагае чалавеку ў жыцці, падвышае яго настрой і ўвогуле неяк падвышае яго стан і паляпшае. Ну, я так лічу, што гэтая музыка павінна гучаць і ў эфіры, і ў душы, калі ласка, калі можна так сказаць. А толькі тое, што выклікае нейкія адмоўныя эмоцыі, тая музыка, канешне, адмоўна і адбіваецца на стане і здароўі.
Павал, а вы начны чалавек, што звычайна робіць у такі час?
Ну, увогуле, што Тычыцца мяне, дык 22 гадзіны па беларускаму часу, гэта ўвогуле яшчэ не ноч. Таму ж гэта так, такі нармальны час, калі мы можам паразважаць аб тым, як прайшоў наш дзень. Ну і дазволіць сабе калі-небудзь, можа, пачытаць нейкую кнігу, паглядзець нават тэлевізор, ну і знайсці час і паслухаць Радіо Свабоды.
Гость «Ночной свободы» – кандидат медичних наук, ведучий науковий супрацовник Республіканського центру онкології Павел Моїсєєв. Його спеціалізація – онкологічні хвороби легких. У Білорусі рак легких у мужчинів займає перше місце у структурі онкологічних хвороб. Чому менавіто у мужчинів?
Тяжко сказати, чому менавіто у мужчинів, але я так повинен тут удокладнити, що це тичиться не тільки білоруських мужчинів, але і вогулі. Мужчинам во всім світі, мабуть, у них більш тяжкий льос, який викликаний тим, що мужчини мають таку вельми дренну звичку, як тютюн, який вони, як більшість мужчин, смалять, і смалять шмат. А як відомо, що тютюн викликає 30% онкологічних захворювань.
А ви самі паліці?
Ні, ніколи.
А, спадар Павел, з вашого досвіду, коли хворі трапляють до вас у центр, у більшості випадків у їх хвороба запущена, чи це ще перші стадії?
Так, повинен на це відказати з великим жалем, але так воно і є на самій справі, що більшість наших хворих, і вона, звісно, вступає і звертається по допомогу уже, коли это процесс, ну, третий, а то и четвертый стадии. Это так есть на самой справе.
Ну и тут вельми важное, ясно, питание профилактики. Что робить, как выявить рак на самой первой стадии?
На это питание отказать однозначно вельми и вельми тяжко, потому что тут целый комплекс проблем, которые связаны не столькі і не толькі з самим хворим, але і з увогулі з той ситуації, яка нават є зараз не тільки у Білорусі, але й во всім світі. Тому що профілактика, вона є не тільки для того, хто ризикує захворити, але і для навіть врачів, які повинні обслідують больних, коли до них перший раз звертається хворий. А ми маємо справу з тим, що навіть ти, твоє першісне звіно, як кажуть участкові врачі-терапевти, до яких в першу чергу звертається хворий, вони самі не відують, ні, ну, не завсюди, але більшість з їх не мають настороги на конт онкологічних захворювань, не відують навіть таких симптомів цієї хвороби. Тому до того ж ще слід додати те, що існує непісменність насельництва відносно того, як треба собі вести, коли звертатися. Ну і ще така є вельми відмовна риса у нашої хвороби, яка є рак легких, наприклад, те, що чоловіку не болить на першій стадії, а боліть, коли вже ми маємо некі ускладнення там на конт проростання у другі органи і так далі, коли це вже викликає і болі, і другі симптоми.
А які симптоми ось повинні викликати тривогу, щоб чоловік звернувся до лікаря?
Я так лічу, що любі симптоми, які не характерні для здорового стану, коли чоловік починає відчувати, що нешто не так у його організмі, і він повинен йти до лікаря, тому що ні в якому разі нельга так ставитися до своєї здоров'я, а сьогодні там нешто заболіло, але все пройде, і так далі, і так далі. Ну, наш народ толерантний, терпливий, і завсюди так і, ну, у більшості так і відбувається. Що сьогодні мені треба посадити бульбу, завтра мені треба пасіть корову, а здоров'я, воно почекає. Така ось справа.
А Павел, напевно, вам доводилося говорити людям, що вони хворі на рак. Гэта тяжко. Як ви гэта робите? Які слова знаходите? Яка тут ёсць этика лекара?
Ну, этика тут, конечно, ёсць. Тут ёсць, акрамя этики, ещё ёсць такая суперечность поміж тим, що врач не повинен і не може казаць хворому про тое, що ён хворы на рак. Але ёсць і закон, по якому хворы має право мець докладну інформацію об стані свого здоров'я, об своїй хворобі. Ось ця суперечність і ёсць, мабуть, такий краєугольний камінь, коли з одного боку хворы повинен відаць усе, а з другого боку врач не має такого права, каб йому усе розказати докладно. Ну, і я, моє особисте меркування на гэты конт, это тое, што чалавек, калі ён хоча, то ён павінен ведаць, а калі ён не хоча, то ведаць ён і не должен. І таму мы маем справу з тым, што нават такая сітуацыя, калі чалавек можа ён і думае, што ён павінен знаць аб стане свайго здароўя і ўсё. Але калі даводзіцца сказаць ему в этом, ён упадае ў роспач і можа нарабіць нейкіх там учынкаў, які, ну, аб якіх ён потым будзе жалець, але ўжо нічога не зменіш. Тут вельмі складаная сітуацыя і вельмі складаная для перш-наперш не толькі для хворого, а для врача. Гэта ёсць. І з гэтым мы маем справу кожны дзень.
Я пропоную зараз послухати опитання, яке ми сьогодні провели на вулицях Городні. Як ви лічите, ці діагноз рак є смертельним присудом?
Мені кажется, ні. Ну, з гэтым же як живуть люди. Могуть і весело прожити життя.
Смотри, яка степень рака. Є ж різні степені рака. Є начальна, середня, є максимальна, які там вже нічого не можна зробити. В начальних можна вже, мабуть, допомогти.
В природі всяких чудес хватає. Слыхав по розказам, що вилечуються.
Почому? Так це ж болезнь не така вже тяжела. Вилечують некоторые. У мене преподавательница білоруського язика була.
Вилечили.
Мені кажется, що залежить від того, коли обратили. Бывает, что человек не чувствует, пошел по какой-то другой причине, а у него вдруг обнаруживается. Но мне кажется, что все равно отчаиваться в любом случае не надо.
Все зависит от человека, как ему помогут с болью этой справиться. Он может просто замкнуть, например, если это он узнает весной, когда повышенное самоубийство, вот это вот, конечно, может быть, даже на руки на себя наложит. Но если вовремя человеку помочь, то все будет в порядке, мне кажется.
Наверное, навряд ли он будет полностью надеяться, что он вылечится от хвороба. Тяжело ему будет так это понять.
Но я думаю, что не означает, потому что человек должен бороться и не терять надежду на лечение.
Все внутри нас, и каждый человек имеет возможность вылечиться от смертельной болезни благодаря какому-то самовнушению.
Это зависит от человека, от его нервной системы еще. Некоторые будут бороться с этой болезнью, а некоторые они падают духом, и им уже не под силу это.
Жыхары Городні адказалі на пытанне, як вы лічыце, ці дыягназ рак ёсць смяротным прысудам. Сёння госць «Начной свабоды» – вядучы навуковы супрацоўнік Рэспубліканскага цэнтра анкалогіі Павел Маісеў. Калі ласка, пракаментуйце гэтае пытанне.
Ну, каментаваць тут вельмі цяжка, але асноўнае, што такая рыса, калі вы так пачулі гэтыя ўсе адказы, такой чырвонай рысы праходзіць тое, што ўсё зависит от того, как человек относится до своей хворобы. И коли он здолен змагаться с этой хворобой и верить в то, что выник будет таким становчим, то, конечно, такого хворого и лечить простей. А коли человек пришел до нас с такой думкой, что все страчено в этом жизни и никаких шансов у него нема, то я так скажу, что и лечить такого хворого вельми и вельми складано.
Гостю «Ночной свободы» Павлу Маісееву 44 годы. Ён нарадзіўся ў паставах, сын вайскоўца, але дзяцінства правёў у Беларусі, адрозна ад многіх сем'яў ваенных. Марыў стаць як бацька ваенным, але калі паспрабаваў паступіць, аказалася, што праблемы са здароўем. У выніку вырашыў стаць лекарам. Калі выпускнікоў размяркоўвалі пасля інстытуту, на паседжанні прысутнічаў тагачасны дырэктар інстытуту анкалогіі прафесар Ігар Жакаў. Ён паслухаў развагі студэнта, падышоў да яго і запрасіў у інстытут. На той момант, як згадвае Павел Маясеў, што такое анкалогія, ведаў толькі з падручнікаў. Уяўлення пра тое, што яго чакае, не меў. Спадар Павел ніколі не пашкадавалі аб сваім выбары.
Ніколі не пашкадаваў і буду так спадзявацца, што ніколі не пашкадую.
Рыхтуючыся да нашай гутаркі, я недзе прачытала, што на ранніх стадыях злаякаснай пухліны вылечваюцца цалкам больш, чым у 95% выпадкаў. Ці гэта так?
Наогул, калі браць усе лакалізацыі, то можа так і будзе, ну, можа не 95%, а так ад 80 до 90, але ёсць нейкія лакалізацыі, якія ўвогуле ў 100% адсоткаў мы можам чалавека пазбавіць гэтай хваробы. А ёсць такія, канешне, якія больш складаныя, і там вынікі менш такія станоўчыя. Але на самай справе, калі казаць аб тым, што рак смяротная хвароба, то гэта не так. Мы можам з яе сёння вельмі паспяхова змагацца, калі гэта робіцца своечасова. І калі чалавек звяртаецца за дапамогай у такое спецыялізаваную установу, як, напрыклад, наш цэнтр ці другія цэнтры, дзе ў стане аказаць сучасную медычную кваліфікаваную дапамогу.
А можа прывядзеце прыклад вашых пацыентаў, якія вось на ранняй ступені выявілі рак і ўжо доўгія гады жывуць?
Вы ведаеце, я б не стаў тут казаць аб тым, што асабіста я маю такіх хворых, але у маім жыцці прафесійным ёсць такія прыклады, калі хворыя жывуць і па 10, і па 12 год. Напрыклад, у тым годзе я сустракаўся са сваім хворым, каторага лічыў яшчэ больш за 12 год таму. Але ж мы ведаем з практыцы ва ўсім свеце другія прыклады, калі людзі, як той же Рональд Рэйган ці Васлав Гавел, гэта не для Гавел не сакрэт, якія былі хворыя на рак, але ж працавалі, і адзін і другі быў вельмі добрымі прэзідэнтамі, наколькі я ведаю, адзін у Саединенных Штатах, а другі ў Чэхіі.
Павел, а колькі каштуе лячэнне раку ў Беларусі? Ці ў стане шараговы беларус аплаціць паўнавартаснае лячэнне?
У Беларусі лячэнне для беларускіх грамадзян бесплатна, і ніхто за лячэнне не плаціць. Это просто нонсенс, калі кажуць, што лячэнне для анкалагічнага хворага беларускага грамадзяніна стоіць якіхсь грошай. Усе расходы па лячэнню анкалагічных хворых, я так ведаю і лічу, што можа і ў другіх нейкіх там сферах ёсць і какія-то камерцыйныя установы, якія займаюцца лячэннем, але ж што датычыцца анкалагічных хворых, то ўсё ад даследавання і заканчвае там самымі сучаснымі метадамі лекавання, яны ўвогуле бясплатныя.
А Павел, у прафілактыцы раку не апошнюю ролю адыгрывае харчаванне і натуральна вада, якую людзі п'юць. На гэтым тыдні ў начной свабодзе мы даследуем якасць вадаправоднай вады ў розных рэгіёнах Беларусі. Прапаную вам зараз паслухаць сюжэт, які падрыхтавала Алена Струвы.
Блізкай да крытычнай называюць спецыялісты зношаную сістэму водазабеспячэння ў Беларусі. Лекары канстатуюць пагаршэнне якасці пітной вады з прычыны забруджанасці, а гэта можа выклікаць шэраг хваробаў. Паводле медыкаў, пры канцэнтрацыі жалеза ў вадзе 0,3 мг на 1 літр жаўцеюць зубы. Калі канцэнтрацыя жалеза перавышае 1 мг, жаўцее скуры, блякуюць валасы. З жалезнай вады нельга гатаваць сокі і кампоты, жалеза псуе каву і гарбату. Паказнікі ўтрымання жалеза і іншых хімічных элементаў залежаць ад спосабу водазабеспячэння раёну. Вада з наземных забораў праходзіць некалькі ступеняў падрыхтоўкі і абеззаражвання хлёрам. Прысутнасць хлёру выклікае нараканне насельніцтва. Вада з падземельных свідравінаў лічыцца чысцейшая, але і ў такой вадзе часам сустракаецца падвышанае ўтрыманне жалеза. Паводле інвентарызацыі камітэту водазабеспячэння Міністэрства архітэктуры 2005 году у сельскай мясцовасці налічваецца больш за 30 тысяч водазборных свідравінаў. 40% знаходзяцца ў нерабочым стане, а большасць працуючых не адпавідае санітарна-тэхнічным патрабаванням. Намеснік галоўнага санітарнага ўрача Гомельскай вобласці Мікалай Скаромны гэтак ацэньвае якасць пітной вады ў Гомелі.
Вада полностью отвечает требованиям фундаментальным правилам. Что в этом плохого? И Минск, кстати, поживает, и вельми шмат городов в Европе. Никаких абсолютно нет проблем с этой водой. Абсолютно.
Поцікавіліся мы так само, якую воду споживає сім'я санітарного врача. Отказ Миколая Скоромного.
50 на 50, потому что я живу в таком зоне, где то один передавит водозабор, то другой.
Намісник головного санітарного врача Гомельской области Миколай Скоромный не приймає претензію до якості питної води у обласним центрі. І он твердить.
Я, сказавши А, должен сказать Б. Если были бы основания говорить, что вода плохая, за этим бы оценкой последовал целый комплекс мероприятий. Но сегодня оснований проводить их нет. Вода нормальная.
А вот что про якость водопроводной воды у Гомеля говорят жыхары этого города.
Сырую не пьем. Грязная же, говорят, нельзя.
Иногда по холодную откроешь, она вначале холодная, потом немного горячей примесь идет.
Стоит фильтр, кипятим. Бывает, пахнет хлоркой очень сильно.
Меня удовлетворяет, хотя у меня фильтр стоит все равно еще дополнительно очистки.
Хорошая вода, чистая. Но правда, если в чайнике там его долго не мыть, так осадки такие бывают.
Мне не нравится водопроводная вода. Запах такой специфический. Трубами пахнет, там хлором.
Большое количество железа. Второй или третий ковшик использую. И он становится буквально месяца через два-два с половиной просто неподъемным, с накипью. Рыжий. Накипь не просто вот такая, которую можно смыть, а она становится каменной.
Я попрошу гостя «Ночной свободы» онколога Павла Моисеева прокомментовать этот сюжет.
Вы видите, тяжко комментовать именовито то, что дотычется якости питной воды у Гомеля, где в другим яким регионе. Але что докладно ведомо, так то и то, что за опошние 10 год у той же, у странах Европейского связу, колькость захворывания злоякостными пухлинами снизилась на 15% у вынику программы, якая мае назву «Европа супрать раку». И в основе этой программы лежит, так скажем, оптимизация и у тым ліку и харчавання. А харчаванне без якаснай пітной вады, яно ж таксама ж не можна назваць якасным, калі вада не адпавядае там нейкім санітарным нормам, ці якая утрымлівае нейкі там рэчы, які наносяць шкоду стану здароўя. Але ось такая аптымізацыя, калі збалансаванае пытанне па нейкіх кампанентах і ў тым ліку, калі вода, канешне, мае адпаведную якасць, канешне, таксама аказвае становчую роль на гэтыя ўсе працэсы, якія адбываюцца.
Дзякуй, Павел, поспехаў вам. Гостем «Начной свабоды» быў кандыдат медыцынскіх навук анколяг Павел Маісеў. Ягоны жыццёвы дэвіз: трэба рэальна глядзець на рэчы і ніколі не паддавацца адчаю. Здаровы аптымізм трэба выхоўваць усім нам. На развітанне для нашага гостя гучыць кампазіцыя яго ўлюблёнага гурту «Квін» «Шоу Маст Гоу Он».
What are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking.
у Менску 10:30 на хвалях Ночной Свободы. С вами надалей Ганна Соусь. У наступную паўгадзіну нашага эфіру мы яшчэ пагутарым пра новы прэзідэнцкі ўказ, які пашырыў рамкі дзяржаўнага рэгулявання рынку нерухомасці і ўзмацніў кантроль у сферы рыэлтарскай дзейнасці.
Хутка палова агенцтваў зачыніцца, што ўстаўны капітал падвысяць для рэгістрацыі.
А ў нашым апытанні жыхары Менску скажуць, колькі ім трэба працаваць, каб купіць аднапакаёвую кватэру.
Да лет 200, не менш.
Конца жизни не купишь.
Мы сидим целыми днями и плачем, потому что думаем, как достать квартиру.
У передачи «Гукопіс» Александр Помидоров повяде про гурт «Осі міра», а у ночной шитанцы прогучать створы Вінцеся Мудрова. После 23-й годины праский акцент. Тема выпуску – белорусско-российские отношения после президентских выборов у России. А у передачи «Дом литератора» – размова с историком мастерства Сергеем Харылским, разваги критика Михася Тычыны про книгу выбранных творов Олеся Карпюка и гутарка с поэтом Анатолием Вертинским и его верши у авторском читании. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мной у студыі зноўку Сергей Навумчык.
Ну, на пачатку пра падзею ў Беларусі. Суд цэнтральнага раёну Менску арыштаваў на 5 сутак актывіста сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Алексея Марозава. Яго затрымалі 1 сакавіка за расцяжку «Свабоду Казуліну». У Салігорску суд таксама пакараў арыштамі затрыманых удзельнікаў несанкцыянаванай акцыі на знак пратэсту супраць сацыяльнай палітыкі ўладаў. Владимира Шилу арыштавалі на 15 суток, а Дмитра Банька на трое суток. Прокуратура Московского района Менску распачала криминальную справу супраць витебского предпринимальника Сергея Парсюкевича, яго вінаваціць у гвалтовных дзеяннях супраць супрацоўніка міліцыі. Міністр унутраных справ Беларусі Владимир Навумаў выключыў магчымасць вызвалення былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна на падставе амністы, якая пачалася ў канцы 7-го году і скончыцца летам. Адначасна Навумаў не выключыў іншых варыянтаў развіцця сітуацыі вакол Казуліна. Гомельская абласная філія аб'яднанай грамадзянскай партыі вырашыла пачаць кампанію збору подпісаў за правядзенне агульнанацыянальнага рэферэндуму аб мэтазгоднасці будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Гэта былі асноўныя падзеі ў Беларусі, цяпер коротка пра міжнародныя падзеі. Рада бяспекі ААН зрабіла больш жорсткімі санкцыі супраць Ірану ў адказ на нежаданне гэтай краіны спыніць узбагачэнне ўрану. 14 з 15 членаў Рады бяспекі ААН падтрымалі рэзалюцыю, якая прадугледжвае новае абмежаванне для іранскіх грамадзян і кампаніяў, якія звязаныя з ядзернымі альбо ракетнымі распрацоўкамі. Ізраіль у панядзелак вывеў войскі з паласы Газы. Віцэ-прэм'ер Ізраілю Хаім Рамон заявіў, што пяцідзённая аперацыя ў Газе дасягнула мэты прадухіліць далейшыя ракетныя абстрэлы Ізраілю з тэрыторыі паласы Газы. Міліцыя ў Маскве разагнала несанкцыянаваны марш нязгодных і затрымала дзясяткі яго ўдзельнікаў, у тым ліку лідара Саюза правых сілаў Нікіту Бялых. У Санкт-Петербурзе апазіцыйная акцыя супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў праходзіла з дазволу ўладаў, ёй узялі ўдзел да 2000 чалавек.
Дзякуй, Сергей, і мы ўжо ведаем пераможцу конкурсу «Начной свабоды». Пра гэта не ў забаве, але найперш пра надвор'е. Заўтра ў Менску і Магілёве каля 3 градусаў цяпла, дождж. У Берасці з раніцы дождж, у дзень без ападкаў ад 3 до 5 градусаў. У Гомелі і Горадні пахмурна, ападкі до 5 градусаў цяпла. У Віцебску ад 0 до плюс 2 градусаў дождж. І зараз вынікі нашага конкурсу. Пытанне гучала наступным чынам. Якая сярэдняя працягласць жыцця мужчынаў у Беларусі? Слушны адказ – 63 гады. Першы даслала яго Алена з Менску, апошні лічбы яе нумара – 99. Мы звяжемся з Аленай, і яна атрымае кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». Дадам, што сярэдняя працягласць жыцця жанчына ў Беларусі 75 гадоў, а мужчына ў паўтаруся 63 гады. Паводле крытэру сярэдняй працягласці жыцця мужчына ў Беларусь займае 120 месца ў свеце з 193 ацэненых краінаў. У суседній Літве сярэдняя працягласць жыцця ў мужчына ў 68 гадоў, у Польшчы 70 гадоў, а вось ва Ўкраіне і Малдове 61 год, у Расіі 60 з паловай.
Доследы свабоды.
А зараз начны дослед. Александр Лукашэнка падпісаў указ, якім пашырыў рамкі дзяржаўнага рэгулявання рынку нерухомасці і ўзмацніў кантроль у сферы рыэлтарскай дзейнасці. Пра тое, наколькі гэтыя змены паўплываюць на стан рынку нерухомасці, Ігар Карней.
У відповідності з указом Олександра Лукашенка уводиться адміністративне регулювання тарифу на ріелторські послуги. От красовика усі кошти на ринку послуг у галіні нерухомості буде визначати Совет міністрів. Так, кошт послуг на підписання чи скасування домового куплі-продажу буде розлічуватися у процентних відносинах від кошту об'єкта, позначеним у домові. Тепер він вагається в межах 3% від суми зділки. Міркується, що вже через місяць істотно повеличиться розбіжка при оформленні зділок з дорогою нерухомістю. Хоть конкретні лічби риелторським конторам ще не доведені. Оплата інших послуг, не зв'язаних з продажем чи куплею об'єктів нерухомості, сприянню приватизації, перепленування, буде нормованою прив'язкою до базової величини. І тут залежно від об'єму праці. Супрацовниця одного з мінських агентств нерухомості Вольга Субач каже, що тепер її компанія стоїть перед вибором – спробувати працювати далі чи врешті згорнути діяльність.
Ми взагалі задумуємося, надо ли нам. Не предусмотрена здільна оплата риелторів. Процентну ставку взимати, соответственно, риелторів нужно переводити на сделку. А каким образом перевести, если у нас все не отлажено?
Тетяна Скурко, колега господарині Субач з іншого агентства нерухомості, лічить, що з початком діяння указу почнеться переділ ринку нерухомості на користь державного сектору.
Сильно недобрий, конечно, указ. За всего этого нас, повідно, зберуть податки. Вся эта прозрачность – это для податковой. Давно ходят шутки, что худкое половое агентство зачинится, что уставный капитал подвысить для регистрации. Агентства будут державные. Конкуренция и так великая, а далее что будет, я не ведаю. Державу хвалю я наступное. У розных выпадках люди платят агентству сложную сумму, а уже як она там делится, держава не может этого зрозуметь. І хоче в цю справу влізти і просто от захапати собі цей ковалок. А як вона ділиться, я прикладно можу розповісти. Агент отримує, ну, у ліпшому випадку 10/4 від суми оформлення. Тому що і фірмам треба жити, людям, які беруть хоч маліший уділ, треба жити.
Поводля указу номер 140 предугледжено повеличення мінімальної кількості риелторів у штаті агентства, атестованих Міністерством юстиції, від ранніших 3 до 5. Коли таке потребування не буде виконуватися, це підстава для скасування ліцензії. Риелтор Вольга Субач бачить у гэтым факт винищення невеликих контораў.
Отсеивание мелких, потому что, как правило, штат до бесконечности раздуть невозможно. Налоги на заработную плату, заработная плата, все это временем ложится на руководителя тогда, когда нету сделок. А с чего выплачивать?
Одна из атестованных державных специалистов Людмила Гурчик витая заходы державы. Она кажа, что врешті возникают дробные посередники, сярод яких немало нечистых на руку людей, так званих чорних маклерів, які фальсифікували документи, подманували покупників і своїх же колегов.
Більше непорядочності. Якщо клієнт – це чужий чоловік, і він йому робить гадость, ти удивляєшся, але коли ти з ним працюєш в одній сфері, по крайній мірі, тобто зіткнутися ще придеться, можливо, не один раз. Ти сьогодні у нього береш квартиру, завтра він у тебе буде брати. І він робить тебе гадость, то відкриваєш очі і думаєш, ну що ж вони тоді роблять з людьми, яких вони не знають? Як потім працювати?
Указом Лукашенки агентам забороняється паралельно працювати поводля працовних домов у різних агентствах нерухомості. Кожний супрацовник тривало прив'язується до одного місця праці. Так само, поводля указу, компанії будуть дійнішати повідно законодавством об страховій дійності, що запотребує як від фірми-посередника, так і від покупника додаткових видатків на страхування зділки.
Ігор Харній про те, як новий указ Олександра Лукашенки об узмацненні контролю у сфери риелторської дійності може повпливати на стан ринку нерухомості. Колькі вам треба працювати, щоб купити квартиру? На це питання відказували люди на мінських вулицях.
Лет 90.
Если работать в Беларуси, то да.
Ой, девушка, очень много, очень много. Я получаю 400 тысяч только всего лишь.
Лет 20.
А я вот жена этого человека. И вот мы сидим целыми днями и плачем, потому что думаем, как достать квартиру. Муж у меня работает и зарабатывает как бы хорошо, если так уже считать. Но квартиру не купить никак.
Наверное, никогда. Нам хватает только на пропитание и одеться.
До конца жизни не купишь.
Если только 120 лет.
Это лет 200, не меньше.
Но если наш президент как молодой семье поможет, то, думаю, тоже лет 20.
Можно построить. Не купить, а построить.
Лет 40. Ну, на двух, на трех работах работать.
Государство, с одной стороны, дает кредит, но, с другой стороны, например, я со своей зарплатой не кредитоспособный человек.
Нормальная работа-то где-то по 3 косаря.
Ну, если всю жизнь будет собирать 300, 400, 500 долларов, то все равно это нереально.
Я думаю, за полжития можно. Лет это 30. 1000 долларов, коли не один, работать в семье и копить, я думаю, копить.
працаваць. Калі будзеш зарабляць у месяц хаця бы 1000 УЕ, то можа і зробіш гэтую мару рэальнасцю.
Ну если 1500 долараў получаць кожны месяц, ну вообще-то на заработки можна съездзіць.
Я буду працаваць 5 гадоў, зараблю на кватэру. А мне будзе свая асабістая псіхіятрычная клініка.
Колькі вам трэба працаваць, каб купіць кватэру? Гэтак адказалі на гэтае пытанне мінчукі. Вы на хвалях начной свабоды, а зараз абвестка пра адну з заўтрашніх перадачаў.
Лысая гара – другая па вышыні кропка ў Беларусі, пасля святой. У старажытнасці Лысая гара лічылася містычным месцам, прыстанішчам нячыстай сілы. Сёння на Лысай гары размесцілася падвор'е Елізаветінскага манастыра, але слава ў Лысай гары па-ранейшаму нядобрая. Пра Лысую гару чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача прагучыць у вечаровым эфіры «Свабоды» заўтра.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. На прэзідэнцкіх выбарах у Расіі перамог Дмітрый Мядзведзеў. На форумах парталу Тутбай з'явілася галінка «У Расіі новы прэзідэнт». Яна сабрала такія каментары. Як будзе жыць саюзная дзяржава? Якія перамены будуць у Расіі? Чакаю адказаў, вітаюцца толькі здаровыя думкі. Прэзідэнт у Расіі такі ж самы. Змена аблічча і ўзросту, імя жонкі, плюс іншыя дробязі, нікога не павінна ўводзіць у зман. Усё засталося, як было. Божухна, новы прэзідэнт. А вам якая справа? Усё старэйшаму брату цераз плот зазіраем. Няхай самі разбіраюцца, хто там у іх будзе цараваць. З жывога журналу «Бай Палітікс» з'явіўся такі запіс. Наш Александр Рыгоравіч і іхны Путін цягам апошніх 2 год спаборнічалі ў элегантнасці. Перамагло, як мае быць, сяброўства. Калі ў нас пра выбары прэзідэнта Лукашэнкі толькі жартавалі, то ў іх пра выбары прэзідэнта Мядзведзева казалі на кожным кроку, не саромеючыся. Калі ў нас да выбараў дапусцілі агалцелых апазіцыянераў, то ў іх зарэзалі. Калі ў нас для легітымізацыі Лукашэнкі спатрэбілася разагнаная плошча, то ў іх хапіла млявых развагаў Зюганава пра трансцэндэнтнае парушэнне. Калі нам спатрэбілася 83%, то ім хапіла і 70%. Нарэшце, калі наша кампанія «За Беларусь» стала узорам высокамастацкага кіча, які спарадзіў творчы пары ў мас, то ўсе іхныя пляны Пуціна былі дзецьмі вялікадзяржаўнага крэатыву. Чытачы «Хартыі 97» абмяркоўваюць заявы міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумава, які прагучалі сёння ў часе прэсавай канферэнцыі ў Менску. Ён у прыватнасці заявіў, што падставаў для амністыі Аляксандра Казуліна няма. Пры гэтым спадар Навумаў кажа, калі будуць іншыя прапановы, мы іх выканаем. Рэакцыі чытачоў сайту. Наколькі я памятаю, гэты міністр раней акцэнтаваў увагу грамадства на тым, што ён нібыта падпарадкоўваецца яго вялікасці закону. А вось цяпер бачна, што гэты дзяржаўны муж жыве па паняццях. Дадуць загад, выканае. А дзе закон? Гаворка ідзе не пра амністыю злачынцы, а пра тэрміновае і безумоўнае вызваленне незаконна асуджанага чалавека. Незаконна асуджанага не вызваляюць паводле парушанага закону, а вызваляюць тэрмінова. Вось і ўся прапанова. Гэтае інтэрв'ю – чарговы выкід інфармацыі з мэтай вылучэння рэакцыі народу на намеры ўлады. Бо любы нармальны чалавек, які сябе паважае, павінен разумець, што за свае словы ён павінен адказваць, а кіраўнік дзяржавы і ягоныя міністры за свае выказванні павінны несці адказнасць у колькі разоў большую, чым люд паспаліты. У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22:44. З вамі Ганна Соусь. Сёння 3 сакавіка, дзень летапіснай згадкі Менску. 3 сакавіка 1067 году адбылася бітва на Нямізі. Гэтым жа днём у аповесці мінулых гадоў датуецца першая ўзгадка пра Менск. Пра ролю даты 3 сакавіка ў гісторыі і пра тое, ці адлічваць гады Менску ад 1067, гісторык-археолаг, даследчык старажытнага Менску Сергей Тарасаў.
город старейший приблизно на 2 века. Уже можно сказать, что у 9-м стагодзе Минск як город існавал. Его были посады, его был максимальный центр, уже развивались ремёствы, уже існавал гандаль вокруг Минска, уже были могилки, кургановые группы вокруг его. На жаль, некий докладный день, ці месяц, ці год мы сказать не можем. Але то, что он был значно ранее, безумовно. Я, як історик, тримаюся агульнапринятой системы, что первые сгадки того или иного населенного пункта в письмовых крыницах являются официальной датой или отликом его існавання. Чтобы у нас нема иной, больше ранней даты сгадки Менску, особисто мне кажется, что соковицкий день все же больше подходит для святкования дня нашего Менску, чем святы, которые отбываются летом. А то, что эта дата была не лепшая для наших менчуков, ну, так уже распорядилась история. Так что мне кажется, есть подстава у нас, коли не святковать, то принамсі памятать, что свою историю летописную Менск даременовито с 3 соковика 1067 года.
Гісторик-археолог, дослідчик старожитного Менску Сергій Тарасов про першу літописну згадку про Менск. А зараз ще про одну передачу, яка прогучить у нашому ефірі завтра.
Гэтая перадача будзе пра беларусаў у Аўстраліі. У гэтую краіну штогод прыязджае некалькі дзясяткаў чалавек з Беларусі, прыкладна 20-40, як адзначаюць мясцовыя беларускія актывісты. З якімі цяжкасцямі сутыкаюцца новапрыбыўшыя беларусы па прыездзе ў Аўстралію, да чаго ім варта было падрыхтавацца. Сярод іх і эканамічныя мігранты, якіх прываблівае высокі ўзровень жыцця ў Аўстраліі і якія спрабуюць легалізаваць там свой статус, як пацярпелыя ад дыктатарскага рэжыму ў Беларусі. Як ставяцца да іх мясцовыя беларускія арганізацыі, ці дапамагаюць суайчыннікам? І ці спрыяе новая эміграцыя пашырэнню беларускай грамадскай актыўнасці ў Аўстраліі? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Вы на хвалях начной свабоды, зараз начная чытанка. На гэтым тыдні свае творы прадстаўляе Вінцэс Мудроў.
Я рэпрэзентую слухачам начнога этэру тры сваіх рэчы. Апавяданне «Страшны чалавек светлую ночу» і навэльку «Мішка Чобаты». Дарэчы, напісаны яны ўжо за даўнім часам і абмаляваны ў іх адпаведнай рэаліі. «Светлую ночу» – гэта апавяданне пра маладых дзяўчат, прычым пададзены яны такімі, як іх бачыць звычайны вясковы кот. «Страшны чалавек» – аповед на банальную бытавую тэму па лініі дачынення цешчы і зяця. Ну і нарэшце «Мішка Чобат» – гэта, я б сказаў, аўтабіяграфічны рэмейк знакамітай гогольскай аповесці «Шынель». Всі рэаліі адбываюцца за савецкім часам. Я просто абраў такія рэчы, якія мне падалося, будзе цікава пачуць менавіта гэтай парою сутак, менавіта вечаровай парою.
Мішка Чобат. Калі я вучыўся ў інстытуце, не буду казаць у якім, быў у мяне сябрук Мішка Чобат. Займаліся мы з ім у адной групе, і Мішка той быў добрым знаўцам класічнай расійскай літаратуры. Аднойчы нават выйшаў пераможцам конкурсу мясцовых пушкіністаў. Меў ён са сваіх ведаў сякую такую капейчыну. Кожнага года ў траўні пісаў на замову творапісы для школьных іспытаў. Мне найбольш запомніўся творапіс па гогалевскім «Шынялі». Надта шчымліва апісаў сябру героя Акакія Акакіевіча, прыніжанага і заскаванага чалавека, які сядзеў доўгімі вечарамі ў цемры, бо эканоміў на свечках. І ўсё дзеля таго, каб набыць сае прыстойнае адзенне. Вось ён, свет сацыяльнай няроўнасці і несправядлівасці, з патасам гукаў пры канцы творапісу «Мішка Чобат», гарантуючы тым, хто здолеў перапісаць тэкст без артаграфічных памылак, пяцёрку на выпускных іспытах. Між тым, як і ў гоголёвскага героя, які марыў пашыць сае форменны шынель, была ў Мішкі свая мара набыць фірмовыя джынсы. На календары быў пачатак 70-х. Джынсы тады каштавалі вялікіх грошай, ды і набыць іх можна было толькі ў партовых гарадах праз добрых знаёмцаў. І хаця ў Мішкі лішніх грошаў ніколі не вялося, мара набыць мадняцкую абнову не адпускала, незаўважна ператварыўшыся ў сэнс жыцця. Мара такая атабарывалася ў мішкавай душы не проста так. На другім курсе сябрук закахаўся. І не быў каго, а ў Ленку Перельцвайк, лабарантку з факультэту прыродазнаўства. На яе ў нас многія казелілі вокам. Ленчынаму бацьку, галоўнаму рэжысёру тэатра, выпала неяк паехаць на гастролі за мяжу, адкуль ён прывёз дачцы блакітныя левісы. У гэтых левісах Ленка і гойсала па інстытуцкіх калідорах, фокусуючы на сваіх пакручастых клубах захопленыя позіркі не толькі студэнтаў, але і маладых выкладчыкаў. Не диво, что Мишку опановала идея сравняться с Ленкой, как теперь кажут, у прикиде и у своих взманливых лятунках, и он бачил себе у джинсах, у приталенной, в буйную полоску югославской кашули и с цигаретой кенту в зубах. На третьем курсе, у Веросне, наш курс выправили на бульбу. Завезли далеко, аж у Глыбоцкий район. У день мы завихались на бульбяных палетках, а у вечера ладили у вязковом клубе танцы, добились с мясовыми мальцами. Жили мы с Мишком у хате дядьки Юзика. Дядька был живым уособлением гоголевского Башмачкина. Такий ж низенький, работинистый, с невеличким плехом, але не на лобе, а на потылице. И такого ж колеру твару, який Гоголь трапно назвал геморроидальным. Дядька Юзик жил бобылем, от самого ранку ходил на подпитку и любил похомонить с нами, студентами. Хомонить он мог про что за угодно, але улюбленными темами были. Первая, як погано жить у колгасе, и другая, якое файное житё в Америце. Вязковому говоруну, як высветлося, лёсіла побывать в Америце. Почувши такое, мы спочатку не дали веры, але потом, побачивши колеровые фотоздымки, на яких наш суразмовца, поголенный, у нетутейшего крою пинжаку, стоял на тле нью-йоркских хмарочосов, зернули на дядьку Юзіку с захоплением и повагою. У Нью-Йорку жил его старейший брат. Поехал перед самой войной на заробки в Аргентину, потом перебрался в Америку, да там и застався. «Кожный год на польские коляды посылку присылая», – плаксиво подпитым голосом казал дядька Юзик и осуженно махал рукой. Господар наш уставал о 5-й године. Долго, со сдушенными воключами мылся под рукомыйником, пил на кухне горбату и выправлялся порадковать господара. Обудженные дядькой Волтузнёй мы зябко потягивали ноги до черева и лежали заплюшенными вачыма. Таким часом завсюды картила позбыться лишней вильгати, да и лянота была уставать. Першим, звычайно, не вытримнивался брук, выбегал с хаты в одних трусах да майце. Выбег ён и тым ранком. Я, як завсюды, накрылся ковдрой с головой и настойно чакаў, калі рыпнуть дзверы, пасля Мишки бы мой шарот подаваться на двор. Праз пару хвилин сябр вертаўся. Однак этим разом прошло ладно часу, я уже захлынался без свежего поветра и, вылезши из-под ковдры, подбег до окна. То, что побачил, меня, признаться, уразило. Господар наш раскидывал вилками гной на лехах, а за им, на цирлах, потепывающийся от холодечи, чекилял Мишка Чобот. Я спехом, не потрапляючи ногою колышину, опранулся, отчинил дверы и почув, как Мишка крикнул с порогу. «Да я вам свои отдам, им на огул нема сносу, и пляшку чернила наверх». Мишка налетел на меня в темном присенку, коротко матюкнулся, побег у светлицу и стал трясти заплечником, вытягивающий оттуль свои потеханные войскового крою ноговицы. «Позычь, кольки можешь, завтра отдам», — мрукнулся в рук, навод не завернувший мой бок. Я удухнул по ветру, разбирающий спытать, чего он бегал в трусах по подворку, да тут у хату вошел господар, и мне стало зразумелое Мишково хвалявание. На господары были фирмовые джинсы. Яны были по самые колени, завезганные гноем. Джинсяры, по всем видать, прислал брат с Нью-Йорку, и дядька Юзик подумал, что это рабочая вопротка. У кишени у меня было 2 рубли с копейками. Дядька Юзик зашел за фиранку, что висела для ложку, с креканьем стягнул ноговицы. Мишка схопил свое блакитное, перепецканное гноем счастье, щелкнул пальцем по коляным лейблу. «Супер райфл! Фирма! Навод лепш за левицы!» Того ж дня сябрук отпросился съездить до хаты. Поехал небыто по гроши, как вернуть на уги, але на сам рэш Мишку не терпелось пройтись по броду у фирмовых джинсах. Назад он не вернулся. Простый день наша группа, отрымавши у колгасной конторы разлик, вернулся до хаты, и я, хотя и был на подпитку, выправился наведать сябра. Мишка лежал до решты упитый и с тяжкостью ворочал языком. З усяго им сказанного я разобрал только слово «скрали». Про то, что тут надарылося, я дошился от ягоной мати. Я как раз бялизну мыла, а тут Мишка уваливается. «Помый, — каже, — мама, штаны, и дай мне некие синие портки. И где он такие знайшел? Усё калаши не угнои. Я помыла, да и у дворы сушить повесила. У нас же с роду ничего не крали, а тут...» У гоголевском оповеде, после того, как у головного героя злодеи стягнули шинель, на ночных вухах стал з'являться привид, який рабовал Минаков. Здымал з их шиняли де футры. Праз пару годов в нашем городе так само з'явился привид, який неким невероятным чином крал с гаупцов верхних поверхов вывешенные на просушку джинсы. Я тогда уже учился на 5-м курсе и, вертаючись одной ночью в ночи из погулянки, зауважил на даху одного из домов темную постать. Человек стоял на краю пляскатого даху и приглядался до развешенной на гаупцы бялизны. У руках он тримал тито спиннинг, тито короткая вудильна. Мне стало зрозумелым, кто и яким чином краде с гаупцов джинсы. Твару ночного злодея я не углядел, але был перакананы, что это Мишка Чобот.
начной чытанцы на гэтым тыдні Вінцэс Мудроў. Вы на хвалях начной свабоды ў Мінску 22:54. З вамі Ганна Соусь. Неўзабаве перадача «Гукапіс» Александр Памідораў распавядзе пра гурт «Осі міра». Пасля выпуску навіна ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт» пра беларуска-расійскія адносіны пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расіі. А ў перадачы «Дом літаратара» размова з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім, развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алеся Карпюка і гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго вершы ў аўтарскім чытанні. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Не губляйце фантастычнага пачуцця свабоды. Начная свабода ў ефіры ад 22 і на нашым сайце свабода.орг.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Ну, нарэшце весна, шаноўныя. Хоць праўда кажучы, скардзіцца на прайшоўшую зіму таксама няма чаго. На тыдні паглыбімся з вамі ізноў эстэтыку фальклора ды таго, што называюць world music. І зоймемся гэтым на прыкладзе адной з нядаўніх часоў даволі вядомай групы «Осі міра». Дзеля гэтага накіруемся з вамі ў славны горад Магілёў, што падарыў Беларусі і сусвету ўжо колькі талентаў, што незаслужана раней часцяком абыходзілася ўвагай у сталіцы. Дык вось, у Магілеве мы давайце завітаем у палац культуры аднаго з швачных камбінатаў лёгкай прамысловасці. Там ад пачатку 90-х гадоў займалася творчай нейкай дзейнасцю група людзей, што называлі сабе «Округ свабоднага іскуства» ці «Округа вольнага мастацтва». Звычайна ладзілі нейкія спектаклі, слайд-шоу, карацей, сапраўды займаліся мастацтвам у агульнадасціпнай вольнай форме і з такім жа разуменнем. Самі ўдзельнікі сцвярджаюць, што пачынаць жыццяпіс акругі трэба ледзь не з 88-го году. Ну, пэўна, можна, калі браць за пачатак першыя спробы займацца мастацтвам Андрэя Плаўчані ды ягонай сястры. Паменавіта яны і складалі асноўны рухавік творчых працэсаў, ужо зарэгістраваўшыся ў ДК. Акруга вольнага мастацтва музыкай занялася ў 95-м годзе, аб'яднаўшыся ў аднаіменную групу. Гралі даволі дэпрэсіўныя мелодыі на блюзавай аснове з расійскімі тэкстамі. Нават выпусцілі саматужна альбом у 97-м. Бліжэй да 98-го калектыў ужо вызначыўся стылёва, натуральным чынам падабраўшыся бліжэй да фальклору. Група час ад часу выступала па Беларусі на фольк-мерапрыемствах. У 2001 годзе патрапіла на складанку «Вольныя танцы» альтэрнатыва «Бівай», ды адыгралі паспяховы калядны канцэрт напрыканцы году разам з палацам. Гэта было апошняе прылюднае з'яўленне пад назвай «Акруга вольнага мастацтва» ці проста па першых літарах назвы па-расейску «Осі». На горе стоит камень, на горе стоит камень, вечер стоит у нес, а вечер не стоит. За всіх пригожий, і за всіх пригожий, і за всіх пригожий, і за всіх пригожий. На гарі стоїть камінь, вечер не стоїть у ліс, знаю, сядять ворони, знаю, сядять ворони. Дома некому, а на горе стоит камень. А вечер не стоит у нее.